Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі панядзелка 30 кастрычніка. Нашы тэмы: дэпутаты паспрабуюць угаварыць Мінадукацыі не рэфармаваць гімназіі. Сёлета адзначаюцца 80-й годкі піку сталінскага тэрору 37-га году. Разам з дачкой паэта Сергія Грахоўскага узгадваем гады вялікага тэрору. Кіраўнік Еўрапарламента заявіў, што Каталонія не стане незалежной краиной. Гэта і іншае у программе «Петарда» тягам паўгадзіны.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Важная новина понеделка у программы «Петарда». Министр адукации Игорь Карпенко на телеканале АНТ распавёў про змены, якія чакаюць беларускія гімназіі. Министр пачаў интервью с того, что советская ўлада зрабіла адукацию роўнадаступнай. И сёння ён одной со своих задач лічыць вернуться до гэтага досягнення, уравнаваць школы и гімназіі. Аднак з ім не пагадзіліся нават некаторыя офіцыйныя прадстаўнікі беларускіх уладаў. Яшчэ большую трывогу новаўвядзенне министра выклікала ў грамадстве. Тым часам на 29 лістапада прызначаны парламенцкія слуханні на тэму «Нацыянальная сістэма адукацыі». Тэму асвятляе наш журналіст Дзмітэр Лукашук.
Міністэрства адукацыі выступіла з нечаканай ідэяй ўраўняць школы і гімназіі па праграмах навучання. Прычым ідэя не ў тым, каб школы падцягнуць да ўзроўню гімназіі, а гімназіі апусціць да ўзроўню школ. Бо па меркаванні міністра адукацыі Ігара Карпенкі, адукацыя павінна быць роўнадаступнай, не павінна фармавацца нейкая элітарнасць, а адбор таленавітых дзяцей не павінен ператварацца ў спаборніцтва кашалькоў бацькоў. Імгненна пытанне, што чакае гімназіі і іх вучняў у бліжэйшым будучым, усхвалявала беларускае грамадства. Далучыцца да спрэчкі вырашаюць нават дэпутаты парламенту. На 29 лістапада прызначаныя парламенцкія слуханні на тэму «Нацыянальная сістэма адукацыі, стан і шляхі удасканальвання законадаўчага рэгулявання». Па словах старшыні камісіі па адукацыі, культуры і навуцы Палаты прадстаўнікоў Ігара Марзалюка, фармальнай падставай для слуханняў стала абмеркаванне новага кодэксу аб адукацыі, але на першае месца выйдзе абмеркаванне будучага гімназіі. Ужо відавочна, што пазіцыя дэпутатаў і Мінадукацыі па пытанні рэфармавання гімназій не супадаюць.
Я глыбока перакананы ў адным: гімназіі павінны існаваць. Мы не павінны страціць лепшых дзяцей і лепшыя школы. Я лічу, што ўся філасофія павінна быць пабудавана на тым, каб звычайную школу падцягваць да ўзроўню гімназіі, не наадварот. А там, дзе гімназіі не адпавядаюць сваёй высокай назве, ну там іх не павінна быць, калі яны рэальна не адпавядаюць. У чым я згоден з міністрам на 100%, што не павінна быць конкурс кашалькоў, мусіць быць конкурс інтэлекта.
З калегам згодная і дэпутатка Алена Анісім.
Я за тое, каб гімназіі, як установы адукацыі, якія сябе зарэкамендавалі пэўным чынам, засталіся. Вось, я за тое, каб пашыралася беларускамоўная адукацыя, у тым ліку і пра стварэнне гімназіі з беларускай мовы навучання ў раённых цэнтрах. Вось, а ўжо што датычыцца, як там, калі там экзамены здаваць, ну, гэта трэба абмяркоўваць, я не думаю, што тут вялікая праблема.
У адказ на закід міністра адукацыі пра непатрэбную элітарнасць Ігар Марзалюк кажа пра неабходнасць інтэлектуальнай канкурэнцыі сярод роўных. І як бацька гімназіста-выдатніка дадае:
самае галоўнае, што ёсць у гімназіі, гэта не агрэсіўнае асяроддзе, гэта матываванае на дасягненне высокага поспеха і на перамогі на алімпіадах, на конкурсах з перспектывай навуковых дасягненняў. Дзеці і іх педагогі, для таго, каб дзіцяці было таленавітае, павінны быць таленавітыя педкалектывы. На сённяшні дзень аб'ектыўна у пераважнай большасці гімназій самыя высокаякасныя адабраны выкладчыкі, і гімназіі выконваць роль своеасаблівых высокаякасных такіх навукова-метадычных цэнтраў для ўсіх астатніх школаў і з'яўляюцца ўзорамі. Не кажу, што ўсе, але калі не ўсе, то там ёсць схема вельмі простая. І калі дырэктар не цягне альбо бярэ хабар, то ён павінен быць альбо пазбаўлены працы, альбо сядзець у турме, да? Але калі мы будзем браць крытэрыі якасці дасягнення і ўсё астатняе, то мы пабачым, што гімназія ў дадзеным выпадку, абсалютная большасць беларускіх гімназій ва ўсіх рэгіёнах і большасць і ў Мінску, От гэтую задачу несуць з гонарам, выконваюць.
Але ці можа так здарыцца, што кіраўніцтва Мінадукацыі меркаванне дэпутатаў выслухае, але ўсё адно зробіць па-свойму. Старшыня парламенцкай камісіі спадзяецца, што міністр Карпенка не захоча ствараць канфрантацыю ў грамадстве і прыслухаецца не толькі да меркавання народных абраннікаў, але і бацькоў.
Мне так здаецца, што мы ўсё ж такі разам з міністрам, разам з міністэрствам адукацыі, з нашай камісіяй, мы свае рэкамендацыі выпрацуем, мы прагаворым. Вот, і паверце, што мы пастараемся, ну, прыйсці к нейкаму, ну, пазітыўнаму выніку. Мне хочацца ў гэта верыць.
Па словах Марзалюка, нешта накшталт іспыту ў гімназіі павінна захавацца пасля 4 класа, супраць чаго выступае Мінадукацыі. Як павінна застацца спецыялізацыя з 5 класа, а не з 9, за што выступае міністр Карпенка. Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Працягваем праграму «Петарда». Увечары 29 кастрычніка блізу 20 неабыяквых беларусаў прыйшлі да будынка КДБ ў Мінску, каб ушанаваць памяць расстраляных у гады вялікага тэрору. Яны прынеслі агні, расставілі на прыступках і трымалі ў руках партрэты беларускіх літаратараў, якіх чэкісты забілі 80 гадоў таму. У ноч з 29 на 30 кастрычніка 1937 года. У тую ноч ва ўнутранай турбе НКУС у Мінску былі расстраляны больш за 130 беларускіх паэтаў, пісьменнікаў, навукоўцаў, грамадскіх дзеячаў. У эфіры Еўрарадыё выступіла дачка паэта Сергія Грахоўскага, Таццяна Грахоўская. Яе бацьку і маці не расстралялі, але двойчы прымусілі скітацца па страшных сталінскіх лагерах, дзе і нарадзілася маленькая Таня. Сёння праз 80 гадоў спадарня Таццяна ўспамінае.
Я нарадзілася сапраўды ў лагеры. Лагер бацькаў, гэта быў так названы Унжлаг. У Расіі тыя часы это была Горкаўская вобласць. Это кіржацкія, так званыя кіржацкія лясы былі. А ў Сібіры мы былі ў ссылкі. Нарадзілася я ў лагеры, калі бацькі яшчэ заставалася 1.5 гады там знаходзіцца па прыгавору суда. А маці мая таксама была ў лагеры і ёй пашэнціла, яе бацька змог некім цудам яе вырваць з лагеры з усім малым дзіцём, калі мне было, мабыць, месяца 3, маю маці адпусцілі з лагеря, яна з'ехала, а бацька зволіўся з лагеря толькі праз 1.5 гады. У Слуцкім раёне, дзе бацькі далі магчымасць працаваць, дзякую Богу, і маці са мной туды да яго прыехала, і маці таксама ўдалося атрымаць там працу, але яны літаральна, ну, можа, першы год яшчэ на нешта надзеяліся, што жыццё наладзіцца. Потым пачалі даносіцца весткі, што таго арыштавалі, і яны ўжо, так сказаць, да гэтага гатовіліся, чакалі, ўжо эта торба стаяла сабраная, і я вельмі добра памятаю, як мы сустракалі 49-й год, і бацькі мне рабілі першую маім жыцці ёлку, як прывезлі бацькавы дарослыя вучні з вечэрняй школы, прывезлі вялізную ёлку, бацькі мне рабілі цацкі, і не прадавалася, і не было за што купіць, яны там з бумагі клеілі, там красілі. Памятаю, гэты такі настрой цяжкі, цёмны, які давіў іх, яны ні пра што больш не маглі гаварыць, ці маўчалі, ці друг другу таго забралі. Я памятаю, ну, безумоўна ж, там у адным пакойчыку, як яны ночу чакалі, як машына праедзе міма нашага дома, ці спыніцца. І так вот яны дрыжалі да самага утра. Але вот так, я памятаю, як бацьку арыштавалі другі раз вот отцям у рэчы 19 мая 49 года. Але гэта было днём, недзе ў 12 гадзін дня, свяціла сонце, мы гулялі во дварэ, ўсё было цудоўна, і я бачыла, як праз наш двор прайшлі мужчыны для нас, і маё дзіцячае сэрца ёкнула, я зразумела, што гэта да бацькі, але яшчэ не хацела ў гэта верыць. Я ўсё разумела, ўсё таксама чакала, што бацька з'едзе. І я варвалася ў комнату і кажу: «Папа, мне патрэбны санкі». «Май», я кажу, «мне патрэбны санкі там для гульні». Он кажа: «Дочачка, пасядзі ў мяне на каленях, мы з табой вельмі не скора ўбачымся, вельмі не скора». І дзядзька, які прыйшоў, адзін з іх сказаў: «Не расстраівайце рэбёнка».
У эфиры Еўрарадыё была дачка паэта Сергея Грахоўскага Татьяна Грахоўская. Тым часам у панядзелак стала вядома, што мінскія гарадскія абласныя ўлады дазволілі шэсці мітынг у Курапатах, месца масавага пахавання ахвяр сталінскіх рэпрэсій, дзе створаны народны мемарыял. Акцыя, прымеркаваная да дзядоў, адбудзецца ў нядзелю 5 лістапада.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
У Барысаве затрымалі ўдзельнікаў пікета, якія патрабавалі адстаўкі міністра абароны Андрэя Раўкова, а таксама прыцягнення да крымінальнай адказнасці ўсіх вінаватых у смерці ў пячах салдата Аляксандра Коржыча. Праваабаронца Алег Мацкевіч падаваў заяўку на правядзенне вулічнай акцыі ў цэнтры горада насупраць паўночна-заходняга аператыўнага камандавання, але мясцовы выканкам яму не даў дазволу. Тым не менш, Мацкевіч вырашыў правесці пікет. Як інфармуе праваабарончы сайт Спрінг 96.org, пікет працягваўся 15 хвілін. Разам з Алегам Мацкевічам міліцыянеры затрымалі Алеся Абрамовіча. Таксама ў міліцыю завезлі галоўнага рэдактара газеты «Беларускія новасці» Анатолія Букаса і фотакорэспандэнта сайта express.by Паўла Сляпухіна, якія былі побач з пікетчыкамі. Пасля праверкі дакументаў Букаса і Сляпухіна адпусцілі. На Мацкевіча і Абрамовіча склалі пратаколы аб адміністрацыйным правапарушэнні. Суда яны, верагодна, будуць чакаць за кратамі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
30 кастрычніка ў судзе цэнтральнага раёна Мінска разглядаліся справы адразу 4 журналістаў незалежнага тэлеканала «Белсат». 4 справы супраць журналістаў суд аб'яднаў у адну. Белсатаўцаў Гану Аземуш, Вольгу Чайчыч, Аляксандра Баразенку і Андрэя Козіла абвінавачвалі ў парушэнні артыкула Кодекса об адміністрацыйных правапарушэннях за незаконны выраб або распаўсюд прадукцыі СМІ. Па беларускім законадаўстве выраб прадукцыі СМІ – гэта кампетэнцыя выключна рэдакцыі, то бок юрыдычнай асобы, а не журналістаў. За працэсам назіралі эксперты з Беларускай асацыяцыі журналістаў. Па іх звестках, падчас таго, як суддзя пытвала журналістаў Вольгу Чайчыч і Андрэя Козіла, абое падкрэслілі, што працуюць журналістамі, бо збіраюць інфармацыю. Інфармацыю ім дазваляе Канстытуцыя Беларусі. Журналісты заявілі, што не вырабляюць прадукцыю СМІ, а збіраюць інфармацыю. Пасля гэтага ў судзе выступіў намеснік начальніка аддзела прафілактыкі правапарушэнняў цэнтральнага РУС Дмітрый Кротаў. Ён заявіў, што 8 верасня на Кастрычніцкай плошчы бачыў, як журналісты асвятлялі акцыю апазіцыі, а пасля іх здымкі былі размешчаны на сайце Белсата. Па выніках слухання Вольга Чайчыч і Андрэй Козіл пакараны штрафамі ў 45 базавых велічынь, Аляксандр Баразенка і Гана Аземаш пакараны штрафамі ў 25 базавых велічынь. Адзначым, што Беларуская асацыяцыя журналістаў настойвае на неправамернасці прыцягнення да адказнасці журналістаў па артыкуле 22.9 Кодэкса аб адміністрацыйных правапарушэннях.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Старшыня Еўрапарламента Антонія Таяні прадракае, што ніхто і ніколі не даведаецца пра Каталонію як незалежную краіну. Ён назваў рэферэндум у рэгіёне незаконным, а пераадоленне яго наступстваў унутраным пытаннем Іспаніі, а не міжнароднай супольнасці. На думку Таяні, адхіленне ад пасадаў лідараў Каталоніі прызначэнне новых выбараў у рэгіянальны парламент было правільным. Ён перакананы, што выбары дазволяць каталонцам вырашыць, які ўрад яны хочуць мець. Новыя выбары прызначаны на 21 снежня. Еўропа спадзяецца на вырашэнне складанай сітуацыі праз дыялог. Тым часам, што адбываецца ў Іспаніі ды Каталоніі, ведае наша журналістка Святлана Адзінец. Перадаю ёй слова.
У нядзелю больш за мільён прыхільнікаў захавання цэласнасці Іспаніі выйшлі на вуліцы Барселоны. Такую лічбу падаюць арганізатары акцыі, хаця паліцыя Каталоніі кажа пра 300 тысяч пратэстоўцаў. Але гэта і так у разы болей, чым сабрала акцыя ў пятніцу вечарам на падтрыманне незалежнасці. Тады выйшла толькі 17 тысяч чалавек. Рашэнне аб стварэнні новай краіны было прынята некалькі хвілін пасля таго, як гішпанскі сенат у адпаведнасці з артыкулам 155 Канстытуцыі прыняў кантроль над правінцыі. Пасля гэтага рашэння сената былі адхіленыя кіраўнік каталонскага ўраду Карлес Пучдэмон, усе ягоныя міністры, а на 21 снежня прызначаныя новыя выбары ў каталонскі парламент. Але не ўсё так адназначна. Іспанскае заканадаўства цьмянае. У гэтай галіне Мадрыд можа ўзяць кантроль над любой з 17 правінцыяў, калі тая парушае закон, што і было зроблена ўпершыню. Аднак гэта не азначае, што Барселона не будзе аспрэчваць гэты крок у судовым парадку. Пра гэта распавёў спецыяліст па канстытуцыйным праве Антонія Торрес дель Морал. У сваю чаргу пракуратура Іспаніі на мінулым тыдні плануе высунуць абвінавачанне супраць Карлеса Пучдэмона за непадпарадкаванне. Таксама падобныя позвы могуць атрымаць усе сябры ўраду і парламенту Каталоніі. Паводле іспанскага заканадаўства пакаранне за інкрымінуемыя артыкулы прадугледжвае ажно да 30 гадоў пазбаўлення волі. Пакуль не зразумела, ці возьме кансерватыўная партыя Пучдэмона ўдзел у выбарах, прызначаных прэм'ер-міністрам Рахоем на 21 снежня. Вядома, што адна з трох палітычных партый, якая выказалася за незалежнасць Каталоніі, радыкальная анархісцкая партыя ЦУП, ужо кажа пра тое, што будзе байкатаваць гэтыя выбары. Але лідар трэцяй фармацыі Ариоль Жункерас ужо кажа, што не прапусціць ніводнай магчымасці падтрымаць незалежнасць у выбарчых скрынях. Сацыялагічныя даследаванні паказваюць, што партыя Пучдэмона губляе у рэйтынгу. Ён цяпер складае 12%. Падтрымка радыкальнай партыі Арыёля расце, але без удзелу ў выбарах анархістаў большасці ў парламенце яны не атрымаюць. Рэха палітычнага каталонскага крызісу відавочна адчуваецца ў эканоміцы. Прадстаўнік нямецкіх прадпрымальнікаў у Барселоне Альбрэхт Петерс заявіў, што бізнес-клімат сапсаваны. Да пераезду патэнцыйна гатовыя 800 фірмаў з Нямеччыны, у тым ліку сеткавыя гіганты Lidl, Aldi, MediaMarkt, Saturn. Таксама пра свой намер кінуць Барселону заявілі і многія культурныя асяродкі. У прыватнасці архіў легендарнага барселонскага выдавецтва Туске Editors, якое носіць імя яго заснавальніка, вядомага архітэктара, мастака і выдаўца. У гэтым архіве сярод іншых чарнавікі сусветна вядомых раманаў нобелёўскіх лаўрэатаў. Габриэля Гарсія Маркеса, Марио Варгаса Льоса з праўкамі аўтараў, рукапісы і лісты яшчэ 12 лаўрэатаў Нобелёўскай прэміі па літаратуры. Святлана Адзінец, служба інфармацыі.
На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.